วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปเยี่ยมเมืองชายแดนทางใต้ของสหรัฐและส่งสัญญาณว่าพร้อมจะประกาศภาวะฉุกเฉินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำยืนยันที่อียิปต์ว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นปราบปรามการก่อการร้ายถึงแม้จะมีแผนถอนกำลังออกจากซีเรียก็ตามอินโดนีเซียเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวาระชั่วคราวในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีโลกนะครับและผลการศึกษาวิจัยบ่งชี้และพอจะให้คำตอบว่าคนกลุ่มไหนช่วงอายุใดมีแนวโน้มจะแบ่งปันส่งต่อข่าวปลอมมากกว่ากันในรายงานการแพทย์วันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้รวมสตรีมีครรภ์เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่เรามีเรื่องการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทออแพร์หลังจากที่ถูกฟ้องร้องว่าเอาเปรียบแรงงานในสหรัฐและบรรดาหุ่นยนต์ใช้งานต่างๆเดินขบวนตบเท้าออกแสดงในงานแสดงสินค้า CES ที่นครลาสเวกัสสัปดาห์นี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปยังเมืองแมคอัลเลนรัฐเท็กซัสทางใต้ของประเทศเพื่อตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกเพื่อสกัดกั้นผู้อพยพข้ามพรมแดนจากประเทศแถบอเมริกากลางและกล่าวว่าตนอาจประกาศภาวะฉุกเฉินหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงกับผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาได้ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทำให้หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดทำการเป็นวันที่20แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนมีสิทธิ์และอำนาจอันชอบธรรมที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อนำงบประมาณของกลาโหมมาใช้สร้างกำแพงอย่างไรก็ตามคาดว่าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นพรรคเดโมแครตและกลุ่มการเมืองอื่นๆจะใช้วิธีต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อท้าทายอำนาจของประธานาธิบดีในการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติที่ว่านี้ครับในขณะเดียวกันนายเจอโรมพาวประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve กล่าวเตือนว่าถ้าการปิดรัฐบาลกลางของสหรัฐยังคงดำเนินยืดเยื้อต่อไปเรื่องนี้จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้และในอีกด้านหนึ่งในวันศุกร์คือในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐที่จะมาถึงจะนับเป็นวันแรกที่ข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐทั้งในส่วนที่ถูกห้ามเข้าทำงานและส่วนที่ได้รับคำสั่งให้ต้องไปทำงานตามปกติจะไม่ได้รับเงินเดือนงวดแรกหลังจากที่มีการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางตั้งแต่วันที่22ธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาและคาดว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบถึงความไม่สะดวกและฐานะทางการเงินของข้าราชการรัฐบาลกลางราว 800,000 คนที่อยู่ในข่ายเรื่องนี้ได้และในวันนี้ตัวแทนสหภาพแรงงานของเจ้าหน้าที่ FBI ได้ออกมาเตือนว่าความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน FBI นั้นก็คือความมั่นคงแห่งชาติเช่นกันโดยตัวแทนของสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ FBI ส่วนใหญ่ในบรรดาเจ้าหน้าที่สืบสวน 13,000 คนเตือนว่าการขาดแคลนงบประมาณในการทำงานของ FBI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นทางการสำหรับปีนี้จะส่งผลอุปสรรคกระทบต่อการทำงานรักษากฎหมายของหน่วยงาน FBI ได้และเตือนว่าสถานการณ์ที่ว่านี้ไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้อีกนานนับตั้งแต่มีการปิดรัฐบาลกลางบางส่วนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่แล้วเป็นต้นมานะครับหน่วยงาน FBI ต้องมีคำสั่งให้พนักงานเกือบ 5,000 คนต้องยุติการทำงานโดยพนักงานเหล่านี้รวมถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าวกรองนักกฎหมายเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคและด้านวิชาชีพสายงานต่างๆเป็นต้นและตัวแทนของ FBI กล่าวว่าการทำงานโดยมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ทำงานลดน้อยลงนั้นจะส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการของ FBI ในหลายด้าน ทั้งในเรื่องของการสืบสวนกรณีค้ายาเสพติดการสืบสวนอาชญากรรมซึ่งเป็นความผิดของกฎหมายรัฐบาลกลางรวมทั้งปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรองจากต่างประเทศด้วยครับไปที่ตะวันออกกลางนะครับในวันพฤหัสบดีนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบปะกับผู้นำของอียิปต์และกล่าวย้ำยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะดำเนินการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปถึงแม้สหรัฐจะมีแผนถอนกำลังออกจากประเทศซีเรียก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำยืนยันว่าสหรัฐนั้นเป็นพลังของความดีงามในภูมิภาคดังกล่าวและไม่เคยตั้งใจจะเข้ายึดครองประเทศใดเหมือนที่อิหร่านกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เร่งเร้าให้ประเทศพันธมิตรในกลุ่มชาติอาหรับของอเมริกาเข้าแบกรับภาระความรับผิดชอบมากขึ้นในการทำสงครามต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายครับมาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกรุงแคนเบรากำลังอยู่ในกระบวนการที่จะพิจารณากรณีของนางสาวราฮาฟโมฮัมเหม็ดอัลกูนันสตรีวัย18ปีของซาอุดิอาระเบียที่ขอลี้ภัยเนื่องจากไม่ต้องการจะอยู่ในซาอุดิอาระเบียเนื่องจากความเกรงกลัวที่มีภัยคุกคามต่อชีวิตก่อนหน้านี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติได้ขอให้รัฐบาลออสเตรเลียพิจารณากรณีของนางสาวราฮาฟโมฮัมเหม็ดอัลกูนันผู้นี้ในฐานะที่เป็นผู้ลี้ภัยครับอีกด้านหนึ่งนะครับอินโดนีเซียเข้ารับตำแหน่งหรือฐานะสมาชิกวาระชั่วคราวในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาและนักวิเคราะห์กล่าวว่าอินโดนีเซียควรจะใช้บทบาทนี้เพื่อที่จะผลักดันขยายความให้มีความคืบหน้าในประเด็นปัญหาที่กระทบกับประเทศอาเซียนและโลกมุสลิมคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานของอาแมนดาสิดดาธาที่ส่งมาจากกรุงจาการ์ตาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอินโดนีเซียนั้นกล่าวว่าจะใช้บทบาทใหม่ในฐานะสมาชิกวาระชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในการทำงานบรรเทาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรตโนมาซูดีกล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของประเทศในความขัดแย้งนี้ซึ่งขัดกับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติบางมติว่าด้วยแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับในเวลาเดียวกันผู้สันทัดกรณีแนะนำว่ารัฐบาลกรุงจาการ์ตาควรใช้โอกาสนี้ผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมและประเทศกำลังพัฒนาให้มีความเด่นชัดมากขึ้นรัฐมนตรีมาซูดีกล่าวถึงประเด็นหลัก4ประเด็นที่อินโดนีเซียต้องการให้เกิดความคืบหน้านะครับประการแรกคือการสร้างสันติภาพและความมั่นคง2คือส่งเสริมงานที่สามารถร่วมกันทำได้ระหว่างองค์กรในภูมิภาคและคณะมนตรีความมั่นคงประการที่3เกี่ยวกับแผนจัดการภัยก่อการร้ายข้ามชาติและท้ายสุดคืองานเรื่องการสร้างเครือข่ายการเป็นหุ้นส่วนกันระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บินตังทีมอร์จาก Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS เห็นว่าอินโดนีเซียนั้นควรใช้โอกาสนี้ขยายผลงานไปสู่เรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองคล้ายกับอินโดนีเซียนะครับทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาอินโดนีเซียพร้อมกับอีก4ประเทศคือแอฟริกาใต้เบลเยียมสาธารณรัฐโดมินิกันและเยอรมนีจะได้เป็นสมาชิกวาระชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับอาจารย์ฮิกมานฮันโตจูวาน่าจาก University of Indonesia กล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นควรใช้บทบาทใหม่นี้ช่วยสะสางปัญหาวิกฤตการชาวโรฮิงจาในเมียนมาด้วยเขากล่าวว่ากลุ่มอาเซียนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยพยายามที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นอินโดนีเซียควรที่จะลองผลักดันในเวทีที่ใหญ่กว่าอาเซียนต่อเนื่องจากงานที่สหประชาชาติทำอยู่ในปัจจุบันนะครับ ตัวอย่างของแผนผลักดันการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงจาคือการเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ว่าการแทรกแซงใดๆในเมียนมาควรกระทำผ่านอาเซียนและรัฐบาลจาการ์ตาสามารถโน้มน้าวให้เกิดทางออกด้านมนุษยธรรมที่เป็นไปตามบริบทของอาเซียนด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่อินโดนีเซียนั้นมีที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจะช่วยให้ทางออกที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องนี้ไม่บั่นทอนผลประโยชน์ของอาเซียนได้นะครับบินตังทิมอร์จาก CSIS กล่าวว่าอีกประการหนึ่งคืออินโดนีเซียนั้นอาจใช้บทบาทของตนเป็นเสียงสะท้อนมุมมองของโลกมุสลิมที่เดินทางสายกลางและนั่นอาจจะช่วยเพิ่มความสำคัญของรัฐบาลจาการ์ตาในการคลี่คลายปัญหาในโลกอิสลามเช่นความขัดแย้งในเยเมนขณะนี้นะครับท้ายสุดเป็นเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพิ่มอีก500คนในปีนี้ให้เป็น 4,000 คนนักวิเคราะห์จาก CSIS ผู้นี้กล่าวว่าการที่อินโดนีเซียเตรียมส่งผู้หญิงจำนวนมากขึ้นให้ร่วมงานรักษาสันติภาพนั้นเป็นเรื่องดีเพราะว่าในดินแดนความขัดแย้งหลายแห่งมีหญิงและสตรีจำนวนมากเป็นเหยื่อของความรุนแรงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับเฟกนิวส์นะครับงานวิจัยล่าสุดจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วพบว่าผู้สูงอายุและคนที่มีแนวความคิดแบบขวาจัดมีแนวโน้มที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอมมากกว่าปกติถึง7เท่าตัวนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของ Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการศึกษาล่าสุดนะครับพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีและบุคคลที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งมีแนวโน้มที่จะแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงบน Facebook มากกว่าระดับปกติถึง7เท่าช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016หากเทียบกับผู้ที่เป็นวัยรุ่นคนที่มีความคิดทางการเมืองสายกลางและกลุ่มที่มีความคิดเสรีนิยมจัดนะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากการศึกษาซึ่งเป็นงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างครั้งใหญ่ครั้งแรกเรื่องการแชร์ข่าวปลอมและได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances เมื่อวันพุธนะครับนักวิจัยพบว่าจำนวนผู้แชร์ข่าวปลอมหรือ Fake News ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนั้นมีไม่มากคือคิดเป็นร้อยละ 8.5 เท่านั้นแนวโน้มการแชร์ข้อมูลผิดๆเหล่านั้นแปรผันตามอายุและระดับความชื่นชอบแนวทางอนุรักษ์นิยมนะครับในการศึกษาครั้งนี้โดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพรินสตันและนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ผู้เก็บข้อมูลนั้นสำรวจพฤติกรรมการใช้ Facebook ของกลุ่มตัวอย่าง 2,711 คนโดยเกือบครึ่งหนึ่งอนุญาตให้อาจารย์ผู้ทำวิจัยดูข้อมูลที่พวกตนโพสต์บน Facebook ได้ทั้งหมดนะครับนักวิจัยใช้แหล่งข้อมูลปลอมที่คัดมาแล้วในการทดลองนี้ซึ่งผู้ทำการศึกษานับว่าคนที่ใช้ Facebook ในกลุ่มตัวอย่างแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากน้อยเพียงใดผลการศึกษาชี้ว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีมีแนวโน้มแชร์ข่าวปลอมมากกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง29ปีถึง7เท่าและมากกว่าผู้ที่มีอายุ45ถึง64ปี2เท่านอกจากนั้นยังมากกว่ากลุ่มอายุ30ถึง44ปี3เท่านะครับอาจารย์ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยจอชัวทักเกอร์แห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุดสำหรับเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลซึ่งผู้สูงอายุนั้นมักจะขาดทักษะในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันอาจารย์แมทธิวบอมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งไม่ได้มีส่วนทำวิจัยนี้กล่าวว่าเรื่องการแชร์ข่าวปลอมนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับความต้องการแสดงตัวตนทางการเมืองมากกว่าที่จะเกี่ยวกับการเชื่อหรือไม่เชื่อข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลนะครับนั่นอาจช่วยอธิบายว่าความพยายามแก้ไขข่าวเท็จหรือนำความจริงมาเปิดเผยนั้น อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนเหล่านี้ตามความเห็นของอาจารย์จากฮาร์วาร์ดผู้นี้นะครับและเมื่อนักวิจัยดูที่ปัจจัยความเชื่อทางการเมืองการสำรวจพบว่าคนที่ระบุว่าตนนั้นมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากนั้นมีแนวโน้มที่จะแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากที่สุดหากเทียบกับอีกขั้วหนึ่งผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมจัดแชร์ข่าวปลอมบ่อยกว่ากลุ่มเสรีนิยมจัด 6.8 เท่านะครับและบ่อยกว่าผู้ที่มีความคิดสายกลาง 6.7 เท่าอาจารย์แอนดรูว์เกสจากมหาวิทยาลัยพรินสตันซึ่งร่วมทำโครงงานวิจัยนี้กล่าวว่าผู้ที่มีความคิดเสรีนิยมแทบไม่แชร์ข้อมูลเท็จเลยนะครับด้านผู้ร่วมวิจัยอีกคนหนึ่งอาจารย์โจนาธานนักเลอร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าเขาไม่แปลกใจนะครับที่เห็นว่าคนที่มีความเชื่ออนุรักษ์นิยมมักแชร์ข้อมูลเท็จในการเลือกตั้งปี2016เพราะในช่วงดังกล่าวข่าวปลอมจำนวนมากนั้นมักจะเชียร์โดนัลด์ทรัมป์และต่อต้านนางฮิลลารี่คลินตันนอกจากนั้นอาจารย์บอมจากฮาร์วาร์ดกล่าวว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากกว่าเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเชื่อในเนื้อหาสุดโต่งมากกว่าสายเสรีนิยมและยังน่าจะทำตามโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่สนับสนุนแชร์และสร้างข่าวปลอมและข้อมูลเท็จอยู่เป็นประจำตามความเห็นของอาจารย์บอมนะครับท้ายสุดครับเดฟรอยจากมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วคนอเมริกันมีพฤติกรรมบริโภคข่าวสารที่เต็มไปด้วยการแบ่งฝ่ายโดยคนจะฟังข้อมูลที่ตรงกับใจและว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าข่าวไหนไม่ตรงกับทัศนคติของตนก็มักจะเรียกข่าวนั้นว่าเป็นข่าวปลอมครับพรหมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปติดตามรายงานธุรกิจเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านสุขภาพกันก่อนครับผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์เรียกร้องให้ผู้หญิงท้องมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและการศึกษาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของหญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์จะไม่ถูกละเลยในขั้นตอนของการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนะครับโซแลมโซโลมอนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาทีมนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์นานาชาติได้ออกมาเรียกร้องเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าผู้หญิงท้องถูกละเลยอย่างอัตโนมัติในการพัฒนาและการใช้วัคซีนค่ะทำให้ความปลอดภัยของผู้หญิงท้องและคนในชุมชนอยู่ในภาวะเสี่ยงคาลีครูบีเนอร์ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่าย Prevent ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมงานผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกล่าวว่าการพัฒนาวัคซีนโดยไม่รวมเอาผู้หญิงท้องไว้ในการวิจัยด้วยทำให้ขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตอบสนองต่อวัคซีนของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ค่ะครูบีเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันเบอร์มันว่าด้วยชีวจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าบรรดานักวิจัยและแพทย์มักไม่รวมเอาผู้หญิงท้องไว้ในการทดลองวัคซีนหรือในการฉีดวัคซีนเพราะขาดหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ประสบจากวัคซีนค่ะเธอกล่าวว่าเราจะเจอกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ต่อไปเพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนการวิจัยวัคซีนกับผู้หญิงท้องแต่หากไม่มีการทำวิจัยเลยก็จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันค่ะครูบีเนอร์กล่าวนะคะว่าความกังวลเกี่ยวกับอันตรายทางทฤษฎีจากวัคซีนที่อาจมีต่อผู้หญิงท้องและทารกในครรภ์เป็นสาเหตุให้ไม่มีการแนะนำว่าผู้หญิงท้องควรฉีดวัคซีนหรือไม่แต่ข้อมูลที่บรรดานักวิทยาศาสตร์มีอยู่มาจากผู้หญิงที่ฉีดวัคซีนโดยไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าความกังวลต่ออันตรายที่ว่านี้เกินความเป็นจริงยกตัวอย่างโรคหัดเยอรมันนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสทีมนักวิจัยไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิดกับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันเมื่อผู้หญิงหลายพันคนฉีดวัคซีนชนิดนี้โดยไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ค่ะกรูบิเนอร์กล่าวว่าเกิดความกลัวกันมากค่ะเพราะมีความเสี่ยงทางชีววิทยาที่อาจมากับวัคซีนที่ใช้เชื้อไวรัสที่มีชีวิตในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดโรคเพื่อกระตุ้นระบบต้านทานของร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าบ่อยครั้งที่ผลดีของการฉีดวัคซีนมีน้ำหนักมากกว่าความกลัวเกี่ยวกับอันตรายทางทฤษฎีหรืออันตรายจริงๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอ่อนทารกในครรภ์ค่ะก รูบิโน่กล่าวนะคะว่ารู้กันดีว่าวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษเป็นอันตรายแก่ผู้หญิงท้องและตัวอ่อนทารกแต่หากมีการระบาดของโรคตนเองคิดว่าผู้หญิงท้องควรรับวัคซีนนี้เพราะโรคนี้มีความร้ายแรงค่ะและสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐก็สนับสนุนข้อแนะนำนี้คำแนะนำที่ให้แก่ผู้หญิงท้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนควรสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนชนิดนั้นๆและสถานการณ์ของการระบาดของโรคที่เฉพาะเจาะจงค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าควรแนะนำให้ผู้หญิงท้องเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งแม่และทารกในครรภ์ติดเชื้อนอกจากนี้ควรแนะนำให้ผู้หญิงท้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดหมูหรือ H1N1 อีกด้วยตลอดจนวัคซีน DPT ที่ป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรนค่ะกลุ่มเครือข่าย Prevent ชี้ในรายงานด้วยนะคะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมดหากให้ผู้หญิงท้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทดลองวัคซีนค่ะกรูบิเนอร์กล่าวว่าขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องมีแผนปฏิบัติการแนวรุกเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงท้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการวิจัยวัคซีนเธอกล่าวว่าการให้ผู้หญิงท้องเข้ามามีส่วนร่วมเร็วขึ้นช่วยป้องกันปัญหาแพทย์ขาดข้อมูลว่าวัคซีนมีผลกระทบต่อแม่และตัวอ่อนทารกหรือไม่โดยควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในแต่ระยะของการตั้งครรภ์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนไปฟังรายงานธุรกิจส่งท้ายนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นโดยเพิ่มขึ้นราวครึ่งเปอร์เซ็นต์ดาวโจนส์ปิดตัวที่ 24,000 กับ2จุด Nasdaq ที่ 6,986 และ Standard & Poor's ที่ 2,597 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันประมวลรายงานธุรกิจมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วย Rolls-Royce ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษหลีกเลี่ยงการแยกตัวจากสภาพยุโรปหรือ Brexit ที่ปราศจากข้อตกลงค่ะโดยบริษัทได้เตรียมสต็อกสินค้าขยายคลังเก็บสินค้าและให้ข้อมูลกับทางผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรับมือกับ Hard Brexit หรือการแยกตัวจาก EU อย่างไร้ข้อตกลงในอีกไม่ถึง80วันข้างหน้าด้าน BMW ค่ะยานยนต์สัญชาติเยอรมันระบุว่าแม้จะเตรียมการรับมือไว้แค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากอังกฤษไม่มีแผนการเปลี่ยนผ่านออกมาหลัง29มีนาคมที่จะถึงนี้ฝั่งบริษัทยานยนต์ Jaguar Land Rover ได้เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าจะลดตำแหน่งงาน 4,500 ตำแหน่งทั่วโลกค่ะหลังจากความต้องการรถยนต์ในจีนลดลงประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดยานยนต์ในอังกฤษหลังจากแยกตัวจากสหภาพยุโรปค่ะโดยบริษัทรถยนต์หรูซึ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของกลุ่มบริษัททาทาของอินเดียนั้นเปิดเผยว่าการลดพนักงานครั้งนี้จะเริ่มที่อังกฤษก่อนซึ่งมีคนงานอยู่ราว 44,000 คนค่ะต่อกันที่บริษัทราว15แห่งที่เปิดรับโครงการออแพร์ในอเมริกายื่นข้อตกลงยอมความ65,500,000ดอลลาร์หรือราว 2,000 ล้านบาทสำหรับผู้เสียหายเกือบ 100,000 คนที่เข้าร่วมโครงการออแพร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีอดีตออแพร์ราว10คนจากโคลอมเบียออสเตรเลียเยอรมนีแอฟริกาใต้และเม็กซิโกยื่นฟ้องต่อบริษัทออแพร์15แห่งฐานจ้างงานไม่เป็นธรรมตั้งแต่ให้ค่าจ้างที่เป็นไปตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำและไม่มีค่าล่วงเวลานอกจากนี้มีรายงานว่าหลายครอบครัวที่ว่าจ้างบังคับให้เหล่าออแพร์ผู้เสียหายทำงานเกินหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนทำปศุสัตว์ช่วยครอบครัวย้ายบ้านซึ่งถือเป็นงานใช้แรงงานนะคะรวมทั้งไม่อนุญาตให้ออแพร์ร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวที่ว่าจ้างด้วยแต่ทางบริษัทออแพร์ทั้งหมดออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อนยื่นข้อเสนอยอมความจำนวนเงินดังกล่าวอย่างไรก็ตามความตกลงยอมความจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษาสหรัฐในคดีดังกล่าวด้วยทางทนายฝั่งผู้เสียหายค่ะระบุว่าได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลกับผู้ที่คาดว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากโครงการดังกล่าวโดยเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ด้วยวีซ่า J1 ตั้งแต่1มกราคมปีพุทธศักราช2552ถึง28ตุลาคม2561ค่ะส่งท้ายด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์กันบ้างนะคะที่ยังคงเป็นพระเอกสำคัญในงาน CES Tech Show ที่นครลาสเวกัสของสหรัฐอีกปี ีอีกเช่นเคยเริ่มจากหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ค่ะที่มีชื่อว่าลูโมหุ่นยนต์ติดล้อที่จะเป็นพนักงานใหม่ขวัญใจออฟฟิศที่คอยส่งเอกสารและพัสดุภายในองค์กรเพราะเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางได้นะคะหุ่นพูทูบอทค่ะหุ่นยนต์พนักงานเสิร์ฟที่มอบความอร่อยแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและหุ่นสแลมสุนัขจักรกลที่ฆ่าวัสดุจากรถตู้ขับเคลื่อนอัตโนมัติมาส่งพัสดุถึงหน้าบ้านนอกจากนี้ยังมีหุ่นวาแรมค่ะที่จะเป็นเพื่อนและเป็นพี่เลี้ยงของสุนัขคุณได้ด้วยราคา$99ค่ะที่จะคอยเติมอาหารและขนมให้กับสุนัขและเป็นเพื่อนเล่นไปในตัวฝั่งซัมซุงพัฒนาซัมซุงบอทแคร์นะคะหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุคอยติดตามการกินยาตรวจเช็คความดันโลหิตและเรียกรถฉุกเฉินหากมีการหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านค่ะและหากคิดว่าตอนนี้คุณยังไม่มีใครมีหุ่นยนต์เพื่อนรักขวัญใจดวงใหม่จากญี่ปุ่นโรบอทค่ะที่จะเติมความสุขให้กับเจ้าของด้วยการพูดคุยและตอบสนองการกอดของมนุษย์ได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ